Ulf a Birgita Ekmanovi. Velký objev. Naše cesta do katolické církve. Část pátá.
Jak už vyprávěl Ulf, naším novým domovem se nestala Indie, ale Izrael. A 7. srpna 2002 jsme se nastěhovali do nevelkého bytu ve čtvrtí Jemin Moše za starými jeruzalémskými hradbami. Přirozeně, že to pro nás bylo úžasné dobrodružství. Zemi jsme znali dobře, protože jsme sem celých 15 let provázeli poutnické zájezdy. Úplně jiné však bylo tady žít a vnímali jsme to jako milost. Když jsem umývala nádobí, slyšela jsem zvonit zvony ve starém městě a když zapadalo slunce, zdi se zbarvovaly do zlata. V uplynulých letech jsme často obdivovali tuto krásnou a jedinečnou uměleckou čtvrť a teď jsme tu bydleli i my. Za oknem rostl fíkovník a šířil kolem sebe tajemnou a příjemnou vůni. Jen 10 dní po příjezdu do Jeruzaléma jsme se vydali na procházku do křesťanské čtvrti ve starém městě. Šli jsme úzkou uličkou, v níž nebyly žádné obchůdky s lacinými cetkami a v níž se turisté netlačili. Najednou ve výkladu jednoho obchůdku, v němž byly krásné malované keramické misky, upoutala mou pozornost drobná nebarvená soška z bílé hlíny. Stělesňovala Marii s Ježíškem, napůl zahaleným matčiným rouchem. V druhé ruce Maria držela džbán na vodu. Tato hliněná soška se velmi lišila od předmětů nabízených na trzích na Blízkém východě, které se nám, Švédům, mohou zdát kýčovité. Vešli jsme dovnitř a když jsme si prohlíželi zboží, neodolala jsem a koupila jsem si sošku Panny Marie a krásnou mísu na ovoce. Na výrobcích bylo napsáno slovo Betlém a zdobila je malá hvězdička. Dozvěděla jsem se, že je vyrábějí řeholnice. Tehdy jsme ještě netušili, kam nás tato jednoduchá a krásná soška zavede. Potřebovali jsme najít kostel, kde se bohoslužby konaly v angličtině a vyzkoušeli jsme nedaleký Christchurch u Javské brány. Kostel patřil anglikánské církvi a cítili jsme se tam dobře, protože nám liturgie byla známá a připomínala nám švédskou církev. Sloužil tam skvělý kněz se jménem Cohen, Angličan se židovskými kořeny. Velmi se nám líbila kombinace anglikánských a židovských prvků při bohoslužbě. Mimo jiné zpívali Šema Izrael, starodávné židovské vyznání, Slyš Izraeli, Pán náš Bůh je jediný pán. Pochopili jsme, že my sami jsme součástí rozštěpení Kristova těla. Škoda, že Cohen už po půl roce jako kněz u tohoto sboru skončil, ale mezitím jsme se seznámili s mesiánskými pastory Benjaminem a Roivenem Bergrovými, kteří sloužili bohoslužby v tomtéž kostele, ale jen v sobotu. Zdálo se nám přirozené tam začít chodit a dokud jsme byli v Jeruzalémě, tento sbor jsme navštěvovali. Bohoslužba se konala v hebrejštině, ale pro cizince tlumočili kázání do sluchátek. Naučili jsme se mnoho písní v hebrejštině, ale nejednou mi chyběly anglikánské bohoslužby a nádherné anglické písně. Ve městě jako Jeruzalém je rozštěpení křesťanů velmi zřetelné. Nemyslím tím, že by mezi církvemi byly rozpory, ale to, že je tu vidět tolik různých směrů a své rázností. Považovali jsme za velmi důležité modlit se za jednotu křesťanů. Vzpomínám si, jak nás v prvním roce přijeli navštívit ostatní pastoři ze Slova života. Stáli jsme na terase, hleděli na město se všemi jeho kostely a modlili se za to, aby je Bůh požehnal a aby sjednotil svoje rozdělené tělo. V březnu 2003 vypukla válka s Irákem. Každý, kdo žil v Izraeli, si musel vyzvednout plynovou masku. I my. Museli jsme ji nosit vždy sebou, zavěšenou na řemínku přes ramena. Připadalo nám to trochu surrealistické, ale chápali jsme, že hrozí reálné nebezpečí. Šířily se zvěsti o bombách s jedovatým plynem. Jak bolestné bylo žít s příbuznými Židů, kteří zahynuli v Hitlerových plynových komorách během druhé světové války a kteří nyní museli žít se strachem, že je stihne stejný osud. Trpěli jsme společně s židovským lidem. V letech, kdy jsme v Izraeli žili, jsme prožívali hrozbu terorismu zblízka. V roce 2003 jsem si poznamenala do kapesního kalendáře. 5. březen. V autobuse v Haifě vybuchla bomba. 15 mrtvých. 11. června. Bomba v autobuse na ulici v Jafě. 17 mrtvých. 60 zraněných. 9. září. Bomba na autobusové zastávce v Tel Avivu. 7 mrtvých. Ve stejném dni vybuchla bomba v kafé Hillel, kam jsme chodívali na kávu. 5 mrtvých. Mezi nimi mladá dívka, která se měla druhý den vdávat. 3. října. Sebevražedná útočnice v restauraci v Haifě. 19 mrtvých a 30 zraněných. Ve všech těchto okolnostech jsme vnímali cosi, co nás dojímalo. V době míru se různé židovské skupiny a politické strany mohou hádat do krve, žijí přece v demokratické zemi, ale v době maximálního ohrožení se z nich ve zlomku vteřiny stává jedna rodina, Bet Izrael, dům Izraele. Po teroristických útocích proti civilním Izraelcům se noviny Jerusalem Post zaplnily fotografiemi mrtvých a dojemnými texty o každém z nich. Izraelci oplakávali mrtvé, jako by byli členy jejich rodiny. V květnu 2003 jsme se vrátili do Švédska na letní dovolenou a rádi jsme se podělili o zkušenosti a poznatky s naším domácím sborem. V té době jsme začali vydávat nový teologický časopis Kerix. Náš syn Benjamin převzal iniciativu a stal se jeho redaktorem. Psaní článků pro tento časopis nutilo Ulfa zaměřit se na některé teologické otázky a to se mu líbilo. Uvědomili jsme si, že v prostředí svobodné církve, jako je ta naše, je časopis teologického zaměření velmi potřebný. Rok strávený v Jeruzalémě nás pozitivně změnil. Ulf nyní často mluvil o prohlubování a rozšiřování a náš sbor k tomu zaujal otevřený a kladný postoj. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name.
Život v Izraeli byl úžasný. Mnohému jsme se naučili, získali jsme spoustu užitečných zkušeností i nových přátel. Během těch 3 let jsme ovšem nepobývali jen v Jeruzalémě. Zodpovědnost za mezinárodní činnost Slova života sebou nesla neustálé cestování prakticky po celém světě, přičemž Jeruzalém se stal naší novou domácí základnou. Často jsme jezdili do Ruska, Arménie a na Ukrajinu, ale i na Dálný východ, do Singapuru, nad Tchaj-wan a do mnoha dalších zemí. V prvním roce našeho pobytu v Izraeli, kdy jsem nebyl tolik pracovně vytížený, jsem se mohl věnovat psaní knihy o duchovním vedení. Díky bratřím Bergrům jsme se v Jeruzalémě seznámili s koinonií Jana Křtitele, skupinou ekumenicky smýšlejících mladých katolíků. V listopadu 2003 nás pozvali, abychom ji navštívili v Itálii. Chystali jsme se s Birgitou na protestantskou charismatickou konferenci do Milána A tak jsme se rozhodli, že po konferenci s nimi společně pojedeme do jednoho z jejich center v severní Itálii. Leželo v krásné, hornaté krajině. Měli jsme radost, že se s nimi můžeme setkat a poznat jejich společenství, lásku a soudržnost. Potom jsme s nimi cestovali do Říma. Provedli nás městem a vzali nás do chrámu svatého Petra. Před velkým oltářem v přední části chrámu jsme se spolu modlili za jednotu církve. Čím dál silněji v nás rostlo přesvědčení, že je zapotřebí viditelné jednoty křesťanů. Koinonie je charismatické a evangelizující společenství. Její členové si oblíbili část protestantského charismatického vyučování víry. Byla to pro nás poučná lekce. Zjistili jsme, že existují mladí katolíci, kteří jsou nám v mnohem podobní. Díky tomu jsme se zbavili mnoha předsudků. Setkání s nimi bylo osvěžující a byl to první skutečný kontakt s větším množstvím mladších katolíků. Doma v Jeruzalémě jsme ve volném čase chodili po starém městě a navštěvovali tamní kostely. Fascinovali nás zejména orientální chrámy. Postupně jsme se zbavovali nevědomosti a předsudků týkajících se historických církví a dostali jsme chuť je poznávat. Začal jsem je vnímat jako nositele duchovních pokladů. Často jsem chodíval do chrámu Božího hrobu a rád jsem se dával na Golgotě a modlil se. Zdálo se mi téměř neskutečné, že se nacházím jen několik metrů od místa, kde byl podle tradice ukřižován Ježíš. Právě tady zemřel za mé hříchy a za hříchy celého lidstva. Někdy tu vládl pokoj a ticho, ale nejčastěji se toto důležité místo hemžilo množstvím poutníků a bylo dost rušné, což je pro Blízký východ typické. Podobně přelidněné to tu patrně bylo i v Ježíšově době. Někdy jsme se vydávali na modlitební pouť nahoru Sion a přitom jsme obvykle navštívili kostel Hagia Maria, který leží na jejím samotném temeni. Je nádherný, hlavně velká mozaika znázorňující Ježíše a jeho matku. Mozaika, která zdobí apsidu a dominuje celému kostelu. Krypta pod chrámem je překrásnou uměleckou poctou Marii a jejímu skonu. V tomto kostele jsme cítili, že potřebujeme víc pokoje. Často jsme se do něho chodívali modlit. Jednou z výhod života v Jeruzalémě bylo, že jsme měli trochu víc času na četbu a studium. Hektický život doma ve Švédsku omezil naši četbu na to nejnutnější. Nyní jsme se jí mohli intenzivněji věnovat. Katolické knihy v nás ještě stále vzbuzovaly nedůvěru, a některé přátelé udivovalo, když je u nás zahlédli. Zároveň jsme věděli, že je nezbytné, abychom se začali důkladněji věnovat studiu katolické teologie a spirituality. Během jedné z cest do USA, kam jsem jel kázat, jsem se dostal do Seattlu. Vstoupil jsem do běžného knihkupectví a prohlížel jsem si knihy v oddělení náboženské literatury. Byl jsem tam s několika protestantskými přáteli a neměl jsem chuť mluvit o svém rostoucím zájmu o katolickou víru. Na stojanu byla kniha, která mi téměř sama vklouzla do ruky, alespoň tak jsem to vnímal. Z hnědé obálky na mě hleděla fotografie polské řeholnice Faustiny Kowalské. Nikdy jsem o ní neslyšel. Trochu rozpačitě jsem se na knihu díval a zvažoval, zda si ji mám koupit, ale položil jsem ji zpět a šel jsem dál. Ještě jednou jsem obešel obchod a mimovolně jsem se k této knize vrátil, jako kdyby ke mně vysílala signály. Vzal jsem ji do ruky, ale znovu jsem ji zastrčil zpět. Vybral jsem si několik dalších knih a spolu s přáteli jsem se postavil do fronty. Když jsme zaplatili, řekl jsem jim, že jsem na jednu knihu zapomněl. Poprosil jsem ji, aby na mě počkali a rychle jsem se vrátil. Knihu jsem koupil a rychle jsem ji strčil do tašky. Jmenovala se Život Faustiny Kowalské a napsala ji řeholní sestra Sofia Michalenková. Kniha mě téměř pálila. Byl jsem trochu nervózní a raději se mi ostatním neukázal, protože tehdy a na tom místě se mi o tom nechtělo diskutovat. Když jsem se později pustil do čtení, otevřel se mi nový a neznámý svět. Faustinin život byl naprosto úchvatný. Její život v klášteře mi byl přirozeně vzdálený, ale popis její cesty mi byl v mnohem blízký, zejména vše, co se týkalo modliteb. Nacházel jsem mnoho styčných bodů, především v otázce přímluvné modlitby, v tom, že máme vést modlitební zápas za život jiných lidí. Naopak její postoj k utrpení byl pro mě nezvyklý, problematický. Ale i tady jsem začal nacházet vysvětlení. Její postoj se v mnohém lišil od názorů, na něž jsem byl zvyklý ze slova života. V posledních letech jsem se začal zabývat utrpením intenzivněji a zahájil jsem přednášky o utrpení, o jeho místě a významu. Teď jsem se mohl učit od sestry, která toto vše prožívala a mohla mi poskytnout dobré vysvětlení. Nést své utrpení, spojovat ho s Kristem na kříži, brát těžkosti jako oběť a tak dovolit, aby se utrpení změnilo v něco, co buduje Kristovo tělo. To všechno mě vybízelo k zamyšlení a novým úvahám. Když jsem najednou viděl biblické předobrazy, byl jsem překvapený. Mnohokrát jsem přemýšlel o tom, co má apoštol Pavel na mysli, když v listě Kolosanům píše: Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap. Má z toho prospěch jeho tělo, to je církev. Náhle jsem začal vnímat tento rozměr utrpení a jeho význam, o nichž jsem předtím nic nevěděl. Faustinin život mi v mnoha ohledech ukazoval cestu a proto jsem se stále znovu ke knize vracel. Když papež Jan Pavel II. V roce 2000 Faustinu svatořečil, jako by mě něco osvítilo. Postupně jsem si uvědomoval, jak málo o něm vím, přestože byl papežem déle než 25 let. V roce 1989 jsem v několika negativně laděných článcích veřejně kritizoval jeho návštěvu Švédska, přitom jsem o jeho životě a službě nevěděl nic. Nyní jsem se za to styděl a bylo mi jasné, že s tím musím něco udělat. Obstaral jsem si několik knih o něm a na jeden zátah jsem přečetl obsáhlý životopis od Georga Weigla Svědek naděje. Číst o životě Jana Pavla II. Bylo uchvacující. Stále lépe jsem chápal, jakým byl duchovním gigantem. Pochopil jsem rovněž, jak ostrá dělící čára je mezi mým duchovním světem a velkým duchovním oceánem, v němž žil a působil Jan Pavel II. Možnost nahlédnout do jeho světa, číst o jeho dospívání, jeho duchovním vývoji, jeho utrpení, modlitebním životě a o jeho obětujícím se postoji k životu mi poskytla hluboký zážitek. Uvědomil jsem si, o kolik jsem přišel, když jsem se ho rozhodl ignorovat. Trápilo mě to a musel jsem si to dát s Bohem do pořádku. Když jsem byl jednou na návštěvě doma ve Švédsku, zeptal se mě jeden novinář, jestli něčeho ve svém životě lituji. Bylo téměř komické vidět jeho tvář, když jsem řekl, že jestli něčeho lituji, pak toho, že jsem tolik let úplně ignoroval život, službu a velký význam Jana Pavla II. Pro svět. Potěšilo mě, že jsem se mohl seznámit s jeho životem, dokud byl ještě naživu. Hluboce na mě zapůsobil jeho odpor vůči nacismu a komunismu, jeho odvaha a úplné odevzdání se Bohu. Jeho rázné jednání evidentně vedlo k pádu železné opony. Vzpomněl jsem si, jak jsme s Birgitou a několika přáteli z Božího vnuknutí jeli na druhý svátek vánoční do Moskvy. Ukázalo se, že to byl historický den. Ocitli jsme se na Rudém náměstí a poprvé viděli vlád ve větru novou ruskou zástavu, poté co rudou sovětskou zástavu stáhli. Když jsme po celém Rusku a bývalém Sovětském svazu se všemi jeho satelitními státy hlásali evangelium, stávali jsme se svědky velkých a pozoruhodných událostí. Nyní jsem se díky papeži Janu Pavlu II. Mohl dozvědět víc o tom, jak se vše skutečně odehrávalo a co tyto historické změny vyvolalo. Není žádných pochybností o tom, že právě papež Jan Pavel II. Společně s prezidentem Ronaldem Reaganem a prezidentem Michailem Gorbačovem sehráli při pádu Sovětského svazu klíčovou úlohu. Cítil jsem mrazení v zádech, když jsem sledoval videozáznamy z papežovy návštěvy v Polsku už v roce 1979 a viděl, jak se celý národ bouří proti komunistům a jak v důsledku papežovy řeči prožil duchovní obrození. Byl ohnivým řečníkem a evangelizátorem. Tady se rozhodlo o budoucím osudu Polska. A o tomto muži jsem nevěděl nic. Nyní jsem se rozhodl dozvědět se o něm co nejvíc. Bylo dojemné sledovat jeho poslední roky, kdy bojoval se svou nemocí, tak úžasně snášel utrpení a neúnavně pokračoval ve službě Ježíši a církvi až do posledního dechu. Jeho pohřeb jsme sledovali v televizi v hotelovém pokoji v Singapuru společně s miliony dalších televizních diváků na celém světě, kteří se neubránili dojetí, ať už v Boha věřili nebo ne. Stal se pro mě opravdovým vzorem. A když jsem nakonec v květnu 2015, v témže roce, kdy ho kanonizovali, vstoupil do katolické církve, přijal jsem jeho jméno a zvolil si ho za svého svatého patrona. Jednoho volného večera na podzim roku 2002 jsme s několika přáteli seděli v kavárně u Javské brány ve Starém městě. Jeden z nich, bývalý student biblické školy Slova života, Chorvat katolického původu, který se stal protestantem a několik let žil ve Švédsku, nám začal vyprávět o zjeveních Panny Marie v malém městečku Medjugorje v Bosně a Hercegovině, ležícím u hranice s Chorvatskem. Navštívil to místo a i přes jeho skeptický postoj na něj zapůsobilo. Řekl nám, že se tam mnoho lidí obrátilo k Bohu a že mnozí právě tam byli povoláni ke kněžské službě. Ještě nikdy jsem o tom neslyšel. Bylo to pro nás s Birgitou něco úplně nového a přirozeně se nás zmocnila zvědavost. Jak mohla zjevení, která jsem pokládal za něco špatného, vést k tomu, že se tolik mladých lidí zapálilo pro Krista? Můj protestantský rozum to nedokázal pochopit. Něco jsem už slyšel o Lurdech a o Fatimě, ale zprávy jsem filtroval skrze velmi negativní informace. Pro mě, ve své nevědomosti, to musím žel přiznat, představovali především příklad toho, kam až bláznovství lidí může zajít. Bylo absolutně proti duchu protestantské teologie se dokonce takzvaným zjevením Panny Marie jen přiblížit. Něco jsme si o Medjugorje přečetli a pomysleli jsme si, že bychom někdy mohli zjistit, o co jde. Slyšeli jsme, že od 80. let minulého století toto místo navštívili miliony lidí. Vysvětloval jsem si to mechanicky tak, že katolíci uctívají Marii tak, jako se my protestanti modlíme k Bohu. To nelze přehlédnout, domníval jsem se. Na mnoha fotografiích lidé klečí před obrazem Marie nebo před její sochou či ikonou. Existuje nespočetné množství obsáhlých knih o Marii a desítky modlitebních knížek. Klasický protestantský názor, opírající se o biblický zákaz uctívání model, mariánskou úctu hodnotil jako formu modlářství. Nyní jsem však začínal lépe chápat, jak důležité a ústřední místo zaujímá Panna Maria z pohledu naší společné víry v Ježíše Krista. Nikdy předtím jsem důsledně neuvažoval nad tím, jak těsně Maria souvisí s kristologií, tedy s danou skutečností, že Ježíš Kristus je zároveň Bůh i člověk. Věděl jsem, jak je důležité mít správný postoj k Ježíši. Ten zase vede k správnému postoji ke spáse. Vtělení má v naší víře ústřední místo. Ježíš přijal lidskou podobu od Marie. Nebyl rozdělený na dvě nezávislé části, božskou a lidskou, ale byl jednou bytostí, božskou a zároveň lidskou, která se vtělila v Marii. To malé děťátko je Bůh. On je druhá božská osoba, Bůh syn, který k nám přichází v těle, abychom byli spaseni. To je podstata vtělení. Bez Mariina svolení a účasti, bez jejího souhlasu, by se Ježíš nemohl stát člověkem. A bez Ježíše nemůžeme být spaseni ani my, ani Maria. Bez Ježíše není Maria ničím. Její význam vychází z něho a ona na něho neustále ukazuje. Maria byla jedinečně obdarována, aby se mohla stát pánovou matkou, protože dítě, které nosila, je sám Boží syn. Proto ji církev nazývá Boží matkou. Není matkou Boha Otce, ten nemá matku, ale matkou Boha Syna, protože on je Bohem, který se díky ní stal člověkem. Maria je tedy zcela jedinečná. Žádná jiná žena nikdy neměla tak velké poslání. Stalo se to jen jednou a už nikdy se nic takového nebude opakovat. Není divu, že všechna pokolení ji blahoslaví. Já osobně jsem ji nikdy neblahoslavil. Otázky týkající se Marie mě znepokojovaly a instinktivně jsem je odsouval do pozadí. Nezastávala významné místo ani v mých kázáních, ani v životě. Když jsem Mariino poslání v Božím plánu spásy začal lépe chápat a zjistil jsem, jak je důležitá, více jsem začal rozumět tomu, proč ji lidé uctívají. Proč jí vzdávají úctu krásnými, čestnými tituly, sochami a svátky, jak je vlastní jihoevropskému stylu. Nemá to s modlářstvím nic společného. Uvědomil jsem si, že když někomu chceme vyjádřit respekt a úctu, projevujeme to různými způsoby, ale neznamená to, že se mu klaníme jako Bohu. Jižní styl uctívání se však kulturně liší od skandinávského způsobu projevu, na který jsem zvyklý. Církev důsledně rozlišuje mezi bohopoctou, která je výlučně vyhrazena trojjedinému Bohu, a projevy úcty, které náležejí Marii. Marii neuctíváme jako Boha. Můžeme však Marii a svaté v modlitbě prosit o přímluvné modlitby stejně, jako prosíme o přímluvné modlitby ostatní křesťany. Maria a svatí žijí v nebi, aby uctívali Boha a spolu s námi prosili za to, aby se stala Boží vůle jak v nebi, tak na zemi. Jsou vlastně více živí než my tady. A všichni jsme navzájem spojeni jako údy téhož Kristova těla, těla, které se tudíž nachází v nebi i na zemi. Jako protestant jsem nebyl zvyklý uvažovat o tom, že nebesa takto se zemí spolupracují. Když jsem se důkladněji ponořil do Bible, nalezl jsem v ní hodně zpráv o Marii. V důsledku povrchního uvažování jsem předpokládal, že se o ní mnoho nedočtu. Ve skutečnosti jsem dosud přeskakoval všechno, co se v evangeliích o Marii píše. Mluví se o ní už od vtělení a narození Ježíše, je přítomna jeho obětování v chrámě, putovala s ním během jeho služby, stála pod křížem, když umíral. Nechybí ani při vylití ducha v horní místnosti a při zrození církve, jak zaznamenávají skutky apoštolů. Je přítomna všem těmto důležitým událostem. I worship your holy name.